Nakadde n'endowooza Katonda engeri gy'atulekera omukka gwe tussa bigere bye tutambuza nga tebiggwerera engatto ze tugula zonna ziggwerera amaaso ge tulabisa nga tegazikira mataala g'amasannyalaze gamanyi okuvaako engali gye weebaka n'ozuukuka abasawo bwe baakubye kalifoomu n'ayitirayo ensolo ziri omuddo ne zikkuta bwenjala ne bweba ekuluma oguyitako amazima alowooza ku Katonda eyawanika eggulu nga tetekuli nkondo Mukama tusimye webale Katonda webale olina gy'otujje tulina ensonga y'okukwebaza mukwano bw'ataatulaba twava wala nnyo abantu baatunyoma waaliwo sekererwa naye Katonda n'ajjawo ekiswalo n'atuteerawo emmeeza mu maaso g'abayekera abatalina mmotoka tutambula tutudde abaali abagumba baleera kuwana watuwonya obuzigo twazimba amayumba tutudde mu kyaki twebaza Katonda bwerabalaba ebikulu Katonda by'akoze abantu bajjudde beebaza Katonda bwe ndowooza gyevudde neebaza Katonda nesiba n'ekisenso n'embibyamu era kale tulengera gye tulaga ne wano wetutusabadde Katonda ddala Mukama tusimye webale
Aleluya, Mukama webale ddadi. Wala la la la, Mukwano webale ssebo. Wazibu sana kutenda ssebo. Omuzire yambala kenaku. Yate tulira kikatebe nga n'engoma yinevuga laba ono wakupimira amazina nga gweya mutonde ekiwato nze mundeke mbayiseeko amazina abageyi munange yangeze wamoli mukulu Mukama gwe yatonda n'oteeka mu bulamu webale 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 ssebo
Mukama tusimye webale Chala.